labāk dzīvot.
Esiet sveicināti, kā labāk dzīvot. Esam ar jums studijā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta Loreta Bērziņa, bet pie skaņa pults Katrīna Bramberga. Izrādās, ka smēķēšana ir bīstama lieta, un izrādās arī, ka vientulība ir bīstama lieta. Vismaz tā šķiet, un mēs šodien mēģināsim pārbaudīt, vai tiešām tā ir. Jo es atradu tādu interesantu faktu, nu tādu tā kā salīdzinājumu, ka vientulība ir tikpat bīstama kā 15 cigarešu izsmēķēšana vienā dienā. Vai tiešām tas tā ir? Mēs šodien mēģināsim to noskaidrot. Un lai mums būtu vieglāk to izdarīt, esam aicinājuši arī sarunu biedreni, kura ir garīgās veselības speciāliste Inete Vanaga. Sveicināt!
Sveicināti.
Jā, vai tiešām tā varētu būt, vai tas, ko es esmu uzgājusi, tā teikt, nu, interneta dzīlēs atzīšos, vai tas tiešām tā varētu būt un vai varētu tam arī būt tāds pamatojums? Kā jums tas izklausās pirmajā mirklī?
Nu, to tā grūti būtu nomērīt, bet jā, tam tāds ir pamatojums, jo jā, ja cilvēks jūtas vientuļš, viņam palielinās arī pēkšņās nāves risks, un vientuļi cilvēki arī tātad sajūta trauksmi vairāk, nedrošību, ir arī paaugstinātāks vairāk asinsspiediens, un tad līdz ar to ir asinsspiediens, tātad ir sirds un asinsvadu slimības vairāk, un tas smēķēšanas jau arī tas pats risks arī tātad šīs sirds un asinsvadu slimības, un vientuļāks cilvēks ir mazāk arī aktīvs, un līdz ar to ir tad arī vairāk tādas tā kā ķermeņa problēmas, kas arī var izraisīt gan diabetu, gan arī sirds asinsvadu slimības, tā kā nu, kaut kur jā, varētu tā salīdzināt.
Jā, izklausās diezgan skarbi.
Jā.
Jā, tiesa. Vai ir atšķirība tomēr starp to, vai būšana vienam ir kaut kas viens un vientulība ir kaut kas cits? Kā tas varētu būt atšķiram, ja vispār tāda atšķirība pastāv?
Nu, jā, tad cilvēkam vajag kaut kādā brīdī arī pabūt vienam, lai viņš varētu apdomāt vispār, ko viņš dara, kāda viņam ir tā dzīve, tad pabūšana vienatnē tika sakārtot, lai savu prātu. Bet vientuļš cilvēks var arī justies arī ģimenē, esot ar citiem cilvēkiem kopā. Tā ir tāda kā emocionālā vientulība. Un protams, arī vientuļš var justies, kad ir viens pats, un tā ir tāda kā sociālā vientulība, kad nav šo te sociālo saišu no sociālā kontakta vienam ar otru, un tad jūtās cilvēks tā kā nepiederīgs, jo tā vientulība rodas tieši, kad nav tādas tā kā piederības tās sajūtas. Un jā, un tā vienatne ir tāda tā kā attīstoša vairāk, un vientulība arī, viņu var tā izmantot kā savai attīstībai, bet, protams, tur ir tādas emocijas klāt un trauks, un viss tās nepatīkamās sajūtas, kas to attīstību varbūt tā kā mazāk. Tā kā vairāk bremzē.
Jā, nu tad izskatās, ka būšana vienam varētu būt izvēle un savukārt būšana vientuļam, tas varētu būt kaut kas tāds, kas ir nu, kas notiek. Es arī atradu tādu, nu, tādu tā kā kopsavilkumu šim visam, ka vientulība ir jāuzlūko kā iekšēja subjektīva pieredze, nevis ārēja objektīvi apstākļi. Nu, vai tas tā ir, vai tā varētu būt, ja cilvēkam ir, nu, pieņemsim, sociālajos tīklos, viņam ir ļoti daudz draugu it kā, bet viņš tomēr ir viens pats, viņš vismaz saka, ka jā, ka jūtas viens. Ja vientuļš precīzāk.
Jā, viņš tā kā var justies tā kā vientuļš, jo viņš ir tā kā izsmelts, un viņš tās emocijas var tai visai sociālajai videi tā kā dot un rādīt, un tad var justies arī tā kā izsmelts un vientuļš, jo nav to īsto sociālo saišu. Jo tas ir arī tas, ar ko mēs tagad varbūt arī saskaramies, kad nav to īsto sociālo saišu klātienē. Un tad cilvēks var jā, radīt to iespaidu, ka viss labi, smaidīgs, forši un fotogrāfijas arī likt un it kā kontaktēties arī sociālajos tīklos, bet tā klātienes komunikācija īstenībā nav, nu, viņu nevar aizvietot, viņu nevar tik ļoti aizvietot tā kaut vai pat Zoomā konferences to zvanus veidojot, viņu nevar tā kā aizvietot un tad cilvēks var justies arī tāds vientuļš.
Bet kā tas nākas? Nu, tas ir tik vienkārši šķiet. Mēs redzam to pašu cilvēku, mēs redzam seju, mēs redzam arī mazliet vairāk savā ekrānā, mēs dzirdam viņu balsi. Nu, kā mēs to varam izskaidrot, ka tas kontakts neliekas pietiekami labs?
Nu, jo nu, tam kontaktam viņam vajag arī tādu fizisko kontaktu. Mums tā kā ir ģenētiski ielikts, ka mums vajag tādā grupā tā kā iekļauties un grupu sajust. Mums viņai grupai vajag būt tādam tā kā piederīgiem, jo tad mēs arī jūtamies drošāk, pasargātāki un pieņemtāki. Un savukārt atkal tādī sociālajos tīklos, nu, Zoomā kaut vai esot, jā, mēs varam sajust, mēs varam pat intuitīvi sajust, ka kāds varbūt sliktāk jūtās, kā arī sajust caur spoguļu neironiem, kas tur tur emocijas kādas notiek otrā cilvēkā, bet tas fiziskais kontakts ir neaizvietojums, ja, jo mums ir pat ģenētiski ielikts, ka mums ir vajadzīgs tas fiziskais kontakts viens otram blakus būt, jau no pašas bērnības, un principā mēs attīstamies mammai puncī, kur mums ir fiziskais kontakts, un vēl pirmos dzīves gadus mums to ļoti to fizisko kontaktu ļoti cieši vajag. Viņš tā kā ja, jo mazāks ir šis fiziskais kontakts bērnam bērnībā, jo viņš ir sliktāk attīstās arī viņam smadzenes. Nu, tā arī fiziskā attīstība un tā, un tas vienkārši mums tāds tā kā ielikts ir, ka mums vajag apskauties, sarunāties vienam pret otru, skatīties acīs. Nu tāds viss šīs tādas nianses ļoti svarīgas, un viņas tas Zooms, nu, nespēja tā kā līdz galam aizvietot, bet šajā te laikā Zooms, tas ir tāds, nu, Zoomā satikties vai kaut kādos citos veidos, tas būtu arī, nu, kaut vai minimums, tas ir vajadzīgs, lai vienkārši sajustu to, ka vēl aizvien tā draudzība notiek, vēl aizvien tās saites notiek un ģimene vēl ir plašākā ģimene.
Jā, bet nu, jau pirms kāda laika zinātnieki bija atzinuši, ka vientuļo cilvēku skaits uz planētas ir sasniedzis kritisko punktu, un viņi runāja jau par tādu tā kā vientulības epidēmiju, un tagad ir vēl nākušas klāt citas problēmas. Kā jums liekas, nu, kas notiek sabiedrībā, vai vientuļo cilvēku skaits pieaug, kāda ir jūsu novērojuma?
Jā, vientuļo cilvēku skaits pieaug, tas ir būtiski, un arī tā sajūta un viss tās lietas, jo ir tie sociālie tīkli, kur cilvēki kontaktējas, un šo te vientuļo skaits pieaug pat ne tikai tā kā senioru starpā, jo ko mēs varētu likties, ja, kad nu, seniori vientuļāk jūtās. Viņi jā, arī jūtās, bet ļoti pieaug tieši jaunieši līdz pat arī 25-20 gadu vecumam, viņi jūtās vientuļi, jo viņi komunicē tikai tātad sociālajos mēdījos, un viņi to brīvo laiku tātad aizvieto, nu, to, ko kādreiz mēs varbūt bērnību aizvietojam sētā skraļot, apkārt komunicējot, spēlējot paslēpes, viņi to aizvieto tieši ar spēlēm, arī ar sociāliem tīkliem kā TikToks kaut vai, ja, tur vispār nekādas tādas komunikācijas nav, tur ir tikai patērēšana, nu tāds, ka skatās tikai video, jā, un ja pirms tam kaut vai draugiem LV un Facebooks bija, tas bija par komunikāciju, kur sarakstījās, apmainījās emocijām, tad tagad vēl tie sociālie kontakti vēl mazāks, jo tas ir tikai par skatīšanos tāds ļoti tāds pasīvs veids, kā mēs patērējam sociālos mēdījus.
Jā, vēl arī ir tādi dati par to, ka pētījumos ir pierādīts, ka nu, cilvēki, kur reizēm ir vientuļi, tad nu, tas tā kā nebūtu tik ļoti būtiski, varbūt nu, tie zaudējumi arī attiecībā uz veselību, un ir tādi, kur vienmēr atzīst sev par vientuļiem, un izrādās, ka ir bijis pētījums par studentiem, kur ir novērot 7 dienas un naktis, un tad ir tā, ka 9 reizes dienā viņiem bija jāaizpilda anketas, un tika mērīts arī tā saucamais kortizolība stresa hormons, ir šis līmenis, un noteikts arī miega ilgums un kvalitāte, un izrādījās, jā, patiesi, ir tādas diezgan nopietnas sekas, un kādas ir jūsu prognozes attiecībā uz to, kas varētu notikt ar cilvēku, jo viņš jūtas vientuļš?
Nu, ar cilvēku, kas jūtas vientuļš, jā, tieši tās veselības problēmas ļoti. Tas ietekmē arī garīgo veselību. Tas ļoti arī ietekmē, jo mums ir smadzenes, viņas ir tā kā domātas komunikācijai un tiešai komunikācijai. Viņai tādi spoguļu neironi ir, ar kuriem mēs sajūtam citus cilvēkus, kā viņi jūtās, un, un arī caur tiem mēs arī sevi varam labāk sajust. Un principā, ja mums nav tās tiešās komunikācijas, mēs pilnā apmērā neizmantojam arī savas smadzenes, nu, kas ir tāds arī viens no svarīgākajiem mūsu orgāniem. Un ja mēs to, ko mēs neizmantojam, tas pasliktinās. Ja mēs pieņemsim mazāk fiziski kustamies, tad mums arī fiziskā veselība samazinās. Un ja mēs arī savas smadzenes mazāk pielietojam, mums arī garīgā veselība pasliktinās. Jā. Un tas ir tas, kas mums ir, kas mums var nākotnē draudēt, kad šīs arī tā, ka sociālās prasmes pasliktinās un agresija diezgan var paaugstināties, ka tas ir tas, nu, tas ir uz ko jāstrādā, uz to, ko ir jāparedz, un ir jādomā uz priekšdienām par to, ko darīt lietas labā, lai cilvēks tad nebūtu vientuļš viens pats un izbēgtu no tām sekām, kas var būt tālāk.
Jā, nu, mums ir arī klausītāji iesaistījušies, un ir tā, ka viņiem ir savas priekšstats gan par vientulību, gan arī iespējams par būšanu vienam. Un Anna raksta tā, ka nu, viņa gaida Elvis studijā, viņai gribētos, kā saka, piezīmētāku balsi dzirdēt. Jā, nu, tā noteikti tā būs. Elvis arī būs studijā kādā dienā jau rīt, un viņa gan atzīst, ka arī tēma muļķīga ir viņas prāti, jo viņa raksta tā, ka ļoti patīk vientulība un brīvība, un nekad nemainītu to uz dzīvošanu attiecībās. Bet vai tas arī varētu būt par to, ka nu, katra cilvēka viedoklis par to, ko tad nozīmē būt vienam, un kur tad ir, nu, kur sāks tā vientulība, arī ko viņš ar to saprot, vai tas varētu atšķirties, jo, nu, laikam taču ir tā subjektīvā daļa.
Nu, jā, tas katram var būt savādāks arī, jā, viens vientuļš var sajusties jau divas, trīs dienas, neesot kopā ar ģimeni vai ar savu partneri. Citam, jā, protams, tas sociālais kontakts varbūt ir mazāk nepieciešams, un tam mēs arī varam runāt par ekstravertiem, introvertiem cilvēkiem, bet tā piederība vairāk tā, ka kādai grupai, kādai kopējai tādai komūnai, tā ir arī tā ļoti vajadzīga, jo tur jau cilvēks arī, viņš var uzturēties tā kā viens pats, bet ja viņš jūt, ka viņš pieder kādai grupai, viņam nav tās tik arī ļoti liels tās vientulības sajūtas. Un arī, ja cilvēkam ir ar ko nodarboties, un viņam ir tāds labs tas sirds darbs, viņš vienkārši visu laiku to savu arī laiku spēja aizpildīt, viņam ir labi, viņam ir, nu tad tā, viņš arī satiekas ar draugiem un komunicē, tad arī viss var būt ļoti labi. Un vienkārši arī katram cilvēkam ir individuāli, kā viņš var izjust to vientulību, tas arī ģenētiski ir noteikts, vieni izjutīs to vairāk, un citi arī izjutīs mazāk to vientulības to sajūtu.
Jā, nu vēl arī ir tā, ka Andra raksta, ka skatoties sociālos ietekmētājs rodas tāds objektīvs, subjektīvs viedoklis, ka vairums ir vientulības sindroma mākti, un labākajā gadījumā vairums nu, šo ietekmētāju ir tāda tukša čaula, ja, kas ir nokopēta no kāda cita parauga. Vai tas arī varētu būt uztverams kā tāda zīme, ka mēs redzam, ka cilvēks ir ļoti aktīvs, vai arī viņš nu, mēģina paust varbūt tās savas emocijas vai savu pieredzi vai runāt kaut kā par sevi, bet tas ir nojaušami. Vai tas tā varētu būt, vai citreiz arī mēs varam maldīties par saviem pieņēmumiem?
Es domāju, ka tas ir diezgan maldinoši, jo cilvēkam, kuram ir tukša čaula, viņš nespēja arī dot uz ārpus neko, un tad arī cilvēks ātri tur jutīs, un neviens viņam arī nesekos. Es zinu cilvēkus, tos influencers, kas arī ir tie ietekmētāji, un viņi ir tiešām sociāli aktīvi, viņi darbojās, izglītojās, un tas ir tāds, nu, tā kā kaut kāds stereotipisks tāds uzskats, ka nu, tagad tikai tāda tukša čaula būs tur par tiem cilvēkiem, ka to varētu teikt. Nē, nu, vienkārši cilvēks, ja viņš ir radošs, viņš arī var dot uz visām pusēm un arī tā kā būt gan sev, gan ģimenē, draugiem, gan arī uz šiem tā ārējiem sociālajiem mēdījiem, tā ka tas varētu būt maldīgi.
Jā, bet nu, tomēr arī Zāne saka tā, labrīt, būt vienam ir brīnišķīgi, ir hobiji un intereses ar vīru, bieži mēdzam padzīvot atsevišķi, uzņemt jaunas emocijas savos hobijos, lai pēc tam atkal būtu kopā, bet bija laiks, ka daudzus gadus dzīvoju viena un jau kopš bērnības pārsvarā izvēlos būt viena un man tas ļoti patīk. Nu, vai varētu tā būt, ka tā ir arī tad tiešām ļoti apzināta izvēle un tā nenodara ļaunumu? Kā tad noteikt to, kad tas varētu būt nu, apdraudoši un kad tomēr mēs varam ļauties šai būšanai vieniem?
Tur tā, ka jā, mums tā vientulība īstenībā arī ir tam dota, lai mēs mums vien, pašiem ar sevi būtu interesanti. Jā? Ja cilvēks jūtās vientuļš, tad viņam ir svarīgi izmantot to laiku interesantām lietām, tiem hobijiem. Tad cilvēks var justies piepildīts. Bet tur ir vēl otra niansa, pieņemsim, ja cilvēks ar citiem cilvēkiem jūtās tieši sliktāk nekā viens pats, tas arī ir kaut kas, kas jāskatās, ir, kāpēc tā tas ir, pieņemsim, nu, tā tad tur ir kaut kādas problēmas ar komunikāciju varētu būt. Es jau nesaku šajā gadījumā, kur padzīvo atsevišķi, bet vispār paskatoties. Jo cilvēks ir radīts, lai būtu socializētos, dzīvotu, nu, tā kā ne tikai dzīvot, bet komunicēt ar citiem cilvēkiem. Ja? Tas nenozīmē obligāti, jā, visu laiku, kad ir jādzīvo ar kādu kopā, bet komunicēt un grupā komunicēt. Un tāda apzināta izvēle, tas varētu būt, ja ir sāpīgi būt attiecībās, ja cilvēks ilgstoši ir attiecībās un viņš saprot, ka viņam nesanāk komunicēt viņās, viņam ir problēmas viņās, tad cilvēks var arī izvēlēties būt tā kā viens pats, bet tātad tur ir kaut kādas, nu, komunikācijas problēmas varētu būt.
Jā, nu vēl arī viens no klausītājiem saka tā, ka varbūt vientulība ir pārāk plaša jēdziens un tukša vientulība ir tā, ko pirmo tā kā sajūt cilvēki. Kā tad varētu noteikt, ka tā vientulība tiešām ir tik ļoti postoša? Kas ir pazīmes, kas liecina par to, ka nav labi, ka kaut ko vajadzētu mēģināt darīt?
Nu, ir tāds nomāktības tā sajūta, nepiepildījuma sajūta. Ir tad arī šis te paaugstinātais asinsspiediens var būt vēlme tātad uz tādām destruktīvām rīcībām, kā nu, alkohols, narkotikas, tātad to laiku, kas ir viens pats aizpilda ar šīm te visām nodarbēm. Un tad arī maza aktivitāte, fiziskā aktivitāte samazinās, nav vēlme kaut ko darīt, un pēc tam jau arī nu, dziļāk jau aiziet varbūt arī depresīvais stāvoklis. Un tāds, un arī, jā, ir tāda trauksme. Un arī bezmiegs, kad ir arī sajaukti tie miegli cikli un sliktāk var iegulēties un tāds, līdz, jo tur tas arī vēl dziļāk ir saistīts tas, ka ja mēs esam grupā, mēs esam piederīgi grupai bijuši kādreiz, tad tas ir drošāk, jo tad, ja mēs esam grupā, tad, ja kāds uzbruks, tad mēs varēsim viens otru aizstāvēt. Un šeit, ja cilvēks jūtas viens pats, tad viņš var izjust to nedrošības arī sajūtu, jo nu, tad kaut kas ar viņu var notikt. Arī tā, bet nu, tas tā dziļi pagātnēs domājot par to mūsu būšanu grupās un ciltīs un tādās tā kā komunās.
Jā, bet ko tad darīt tādā gadījumā? Jo jūs teicāt, ka tad, kad cilvēks aug, attīstās un jau sākotnēji nu, pirmā dzīves daļa viņam liek, tā teikt, izveidot jaunas iemaņas un viņš mācās, novērojot citus cilvēkus un veidojot savas attiecības, bet ja nav īsti veicies ar to un nav to iemaņu, nav spēju veidot attiecības, vai mēs varam to labot, vai mēs varam to ietekmēt, ko tad darīt, kā tuvoties citiem cilvēkiem?
Jā, tur ir ļoti labi, ka tu var visu mainīt, var visu ietekmēt. Kaut vai ir tāds, nu, es arī pati mācos tādu psihoterapijas veidu kā psihodrāma, un tā ir grupas terapijas metoda, nu, veids, un tur notiek tieši tā komunikācija grupā. Un tas arī ir viens veids, kā cilvēkam izjust to piederības sajūtu, kaut vai vienu reizi nedēļā tikties ar šiem te grupas biedriem un tur tālāk jau risināt arī šīs te psiholoģiskās lietas. Otrs ir arī tad individuālā terapija, pārunāt tās visas lietas un arī mācīties tieši komunikācijas prasmes, var nu, vienkārši tiekoties ar cilvēkiem, komunicējot, izejot sabiedrībā. Protams, šobrīd tas ir ierobežoti un vēl pāris mēnešus tas arī būs tā, bet meklēt tos, nu, to kontaktu no sākuma arī sociālos mēdījos, meklēt tās grupas, kuriem var piederēt interešu grupas un arī līdz ar to pēc tam tikties arī šiem te cilvēkiem klātienē, jo tas arī ir par tiem sociālajiem mēdiem un influenceriem, tas arī viens no plusiem ir, ka cilvēks, ja viņš ir aktīvs arī sociālajos mēdījos, viņš paplašina arī savu paziņu un draugu loku, un pēc tam jau iepazīstoties kaut vai sociālajos mēdījos, tiekoties klātienē, saprot to, ka nu, ir tik ļoti daudz interesantas un labas lietas, ko apspriest un parunāt. Tā kā tie sociālie mediji mums arī var dot to lielu arī plusu tam visam. Jā. Tā ir tā psihoterapija, tā ir komunikācija, interešu grupu atrašana un ļoti daudz, ko dot arī teātrā tādas tā kā nodarbības var iet sev attīstīt šīs te komunikācijas prasmes. Jā. Jo tur būs tāds tā kā cilvēki tur arī dodās, lai attīstītu šīs komunikācijas prasmes, savu emociju izjušanu, un tad arī varēs pēc tam arī labākas tās saites veidot ar citiem cilvēkiem. Tā kā ļoti, ļoti daudz iespējas ir, ko var cilvēks var darīt.
Jā, varbūt jūs arī varat komentēt vēl tādu interesantu lietu. Es atradu arī datus par to, ka kopumā izskatās, ka sievietes ir vientuļākas par vīriešiem, bet vēl vientuļāki jūtas neprecēti vīrieši, tātad, kuri ir vieni. Un vēl arī ir tā, ka grūti klājas tiem cilvēkiem, kuri ir tādi noscīti tā kā outsideri, ja, vai kuri domā citādi. Nu, kā palīdzēt tad šiem cilvēkiem pašiem sev, kā viņiem pietuvoties citiem cilvēkiem, vai kā mazināt vientulības riskus? Jo nu, nav jau tā, ka vienkārši es gribu un iepazīstos ar kādu un uzreiz viss notiek. Nu, nav tik viegli noteikti.
Jā. Un uzreiz jā, tā iepazīties, protams, uz ielas tagad ir vien grūtāk un grūtāk. Bet tas ir tas, ko jūs minējat, tas outsiders. Tad tas ir tas cilvēks, kurš jūtas tā kā ārpus, kurš jūtas tā kā savādāks nekā citi. Un tas arī ir tā vat, grupas terapijas. Tas pluss, kad nonākot grupā un daloties, cilvēks saprot, ka viņš nav vienīgais tā, kas jūtās, kad nav viņam vienīgiem tādas problēmas. Un apmainoties tieši ar viedokļiem, tur no sākuma jau nav arī nekādas draudzības, vienkārši apmainīšanās ar viedokļiem, runāšana, cilvēks saprot, ka viņš nav vienīgais, un tad jau arī, ja mēs sevi pieņemam, tad mēs varam tikai mainīties, jo tas ir ļoti liels tāds, arī lieta, ko mums ir jādara, mums sevi ir jāpieņem, lai varētu mainīties. Un tad mēs pieņemam, ka mēs esam tieši tādi paši kā vispārējie cilvēki, un ja mēs tādi esam, tad jau arī vieglāk pēc tam ir komunicēt.
Jā, bet varbūt tomēr vientulība ir tāda sociāli vēl nozīmīgāka problēma, kur būtu jārisina arī citā līmenī, un varbūt arī par to jums ir ko teikt, jo vīri raksta tā, ka man nomāktība un depresija, nu, depresīvas izjūtas, tāda sajūta, ka nav labi, ir tad, kad nav naudas, nevis tad, kad esmu viena, un nav ko vispārināt, arī problēmas ir daudz lielākas sabiedrībā, piemēram, bezdarbs un nabadzība, un viņi piedāvā parunāt kādreiz par bezdarbu Latgalē, kur laukos darba iespējas ir gandrīz nekādas, ja, un ir tikai daži cilvēki, tā teikt, kaut kāda tā kā kliķa, ja, kaut vadības, draugi, paziņas, ja tāds loks, kas var izveidot savas sastarpējās saites, un izskatās, ka tomēr tas ir nu, daudz lielākos mērogos jārisina, tā ir daudz nopietnāka problēma nekā tikai viena cilvēka, atsevišķi viena cilvēka lieta kaut kāda tāda, nu, es esmu vientuļš, jā, tad man ir iespējams iemesli. Vai jums ir arī kas, ko piedāvāt, ko tad varētu darīt, kā to varētu risināt, lai cilvēki sabiedrībā nejustos tik vientuļi, jo patiesi bezdarbs un nabadzība arī tādi dati ir, kas apstiprina, ka jā, ka šie cilvēki ir pakļauti daudz lielākam vientulības riskam.
Tas ir arī ļoti labs tas temats, ka tieši Latgalē tas arī bezdarbs ir vislielākais, un jā, kad cilvēki mazāk komunicē tie, kas ir bezdarbā. Tad šeit atkal atsevišķi ir jāpērk to, kas ir tas, kas izraisa šo bezdarbu. Jā, protams, šī teikt tas, ka darba vienkārši trūkums, nu, un tad ir to te prasmu attīstība, kad var strādāt arī internetā vai kaut kādu citu, nu, tas ir, jā, protams, tas jau atkal būtu tāds ekonomiskās attīstīšana, ekonomikas attīstīšana tieši Latgales reģionā, nu, tur tiešām varētu vairāk pieiet arī tā kā ne tikai psiholoģiskām lietām, bet tehniskām, sociālām lietām, ar ko uzlabot šo te, samazināt bezdarba līmeni, tā varētu teikt, jā. Tad no dažādām pusēm šeit speciālistiem vajadzētu iesaistīties. Es vairāk par to garīgo pusi varētu atbildēt labāk.
Jā, nu, vēl ir arī tā, ka nu, mēdz arī, Zana vēl raksta mums arī, ka sabiedrībā vientuļnieks mēdz dēvēt par sociopātiem, un kā jūs to izskaidrot, vai tā varētu būt, ka ir arī tāds personības iezīmes vai izmaiņas vai arī raksturojumi kādi, kas varētu sasaukties ar šo?
Nu jā, tur ir cilvēki, kuriem ir vienkārši grūtāk komunicēt ar citiem, viņiem ir tāda savādāka varbūt tā uztvere. Un tad nu, citi viņus arī nevar tik ilgi izturēt, nu, tā varētu arī teikt, jā, kad viņam tās komunikācijas prasmes ir sliktākas, vai kaut vai pat cilvēks, kurš pat nav pat tāds sociopāts, nu, kaut vai cilvēks, kurš kaut vai sazvanoties un satiekoties ar citiem, runā tikai par sevi. Jā. Ja runā tikai par sevi, tas arī nav citiem interesanti, jo katram gribās, lai par viņu painteresēs, viņam pajautā. Un, nu, tas ir tāds tā kā arī individuāls īpašības, katram cilvēkam būt, kas atsvešina no citiem. Un, jā, ja tas ir sociopāts, tad viņam noteikti ir arī bijušas kaut kādas traumatiska pieredze bērnībā, kas to ir radījusi. Un tur jau arī tur ir vienkārši jāstrādā ar tiem iemesliem. Bet vai cilvēks, tas, kurš nu, ir tāds atstumts, un, vai viņu interesē vispār citu, ar citiem komunikāciju, vai viņš vispār redz kaut ko vairāk, vai viņš grib, tas arī ļoti ir svarīgi. Vai cilvēks pats grib būt ar citiem cilvēkiem?
Jā,
ja viņš grib, tad viņš ir spējīgs mainīties, kaut ko darīt. Bet ja viņš negrib, jo viņam ir tāda pieredze bērnībā, kad, nu, ka labāk nevajag komunicēt, tad viņš arī negribēs.
Jā, bet jums bija, manuprāt, ļoti vērtīgi ieteikumi. Viens ir, jā, drāmas, terapijas izmantošana vai vēl kādas citas iespējams nu, tādas lietas, ko varētu pasākt, bet katrā ziņā nevajadzētu tam atmest roku un ir jāmēģina kaut kas darīt. Jā, paldies jums par to, ko jūs stāstījāt, paldies arī par vērtīgiem padomiem un noteikti arī tos var izmantot klausītāji, bet mēs savu sarunu turpināsim pēc kāda brītiņa, bet šobrīd sakām paldies Inetai Vanagai. Jā, bet tagad mazliet atvilksim elpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par vientulību un vientulības radītajām problēmām. Jā, dati, kas liecina par to, ka vientulība tiešām ir tāda problēma, kas būtu jārisina, ir diezgan daudz, un arī, piemēram, viena no tādām lietām ir izpētīts, ka vientuļnieku smadzenes uzrāda mazāku aktivitāti, mēģinot noteikt, ko domā citi cilvēki, un tās ir tās darbības, ko veicam ikdienas, un ko savukārt zinātnieki uzskata par ļoti svarīgām lietām, un ja tas tā nenotiek, izrādās, ka tam ir diezgan būtiskas sekas. Jā, mēs runājām jau par to, kā tas varētu būt risināms, bet tomēr gribētos arī vēl uzzināt dažas citas nianses par to problēmu Latvijā tieši, un tāpēc mēs esam sazvanījušies ar Ingu Muižniec, kur ir zvanu centra Sonido īpašniec un sociālā projekta Pārunāsim izveidotāja. Sveicināta!
Labdien!
Jā, nu, jājautā uzreiz, varbūt arī, nu, tas pirmais jautājums varētu būt par to, kas bija jūsu ideja, tā teikt, idejas pamatā, ka jūs izvēlējāties darīt ko tādu, un tas tiešām tāds, nu, sociāli nozīmīgs projekts varētu būt. Kā jūs izskaidrot to, cik tad tas nozīmīgi likās jums pašai, un cik nozīmīgi jums tas liekas arī attiecībā uz pārējiem cilvēkiem?
Jā, es pati esmu strādājis par zvanu centra operatoru jau no 19 gadu vecuma, un tad, kad klienti zvanīja, lai risinātu tādas ikdienišķas lietas, jautājumus, es sapratu, ka daļa no sarunas patiesībā nemaz nav vajadzība pēc risinājuma, bet tieši izstāstīt, kur tu atrodies, kā tu jūties, kāpēc tev tas ir svarīgi. Un es pamanīju šo tendenci, ka cilvēkiem ir diezgan svarīgi pirms viņi ķeras pie risinājuma vispār parunāt par sevi un par savām sajūtām. Un studējot arī psiholoģiju, es jau vairāk ar izpratni tam piegāju, un kā operators sapratu, ka bez uzklausīšanas daļas jau tālāk pie risinājuma netiek. Un izveidojot savu zvanu centru pirms 7 gadiem, un apkalpojot biznesa klientus, es sapratu, ka nekur jau nav pazudusi tā vēlme parunāt. Un domāju, varbūt izveidot tāluruņu līniju, kur cilvēki var piezvanīt un parunāt, bet bez psiholoģiskās palīdzības sniegšanas. Un domāju, nē, nu noteikti jau šo ideju kāds ir izdomājis, un kas tad tur tāds īpaši parunāt. Un tad, kad es sāku pētīt, tad es sapratu, ka ne Latvijā, ne Eiropā nekur nav šāda veida līnija. Ir atbalsta līnijas, kur var zvanīt, lai saņemtu psiholoģisko, juridisko palīdzību, bet vienkārši parunāt tādas nebija. Un tad es nolēmu, kāpēc gan lai tāda līnija netaptu, un 2018. gada 1. septembrī šādu līniju jau atvēru un izveidoju. Un tad brīdī bija jautājums, kas tad varētu būt šie cilvēki, kuri var klausīties, pieņemt, sadzirdēt. Un pateicoties manai kolēģei, ienāca prātā doma, ka tieši cilvēki ar invaliditāti varētu būt tie, kas uz šīs līnijas varētu strādāt.
Jā, es domāju, ka šie cilvēki diezgan daudz ko zina par to, kā ir pārvarēt grūtības dažādas vai arī reizēm tik galā ar lietām, kuras liekas uzreiz pat nepaveicams, un viņi tiešām ir pelnījuši tādu ļoti lielu cieņu un abrīnu daudzos gadījumos, un man liekas arī, ka viņiem ir Tā ir brīnišķīga iespēja, jā, arī iesaistīties attiecībās ar citiem cilvēkiem un dzīvot tādu tiešām pilnvērtīgu dzīvi. Un es domāju, ka jā, tas ir ļoti, ļoti sociāli vērtīgs projekts, bet man vairāk gribētu parunāties par to klientu pusi, tā var izteikties. Kas ir jūsu novērojumi, kas zvana un par ko cilvēki runā? Kas ir tas, kas ir viņu būtiskākās problēmas, ko jūs esat pamanījusi, kas jūsprāt ir tāds nu, akcentēšanas vērts un par ko tiešām vajadzētu domāt, ko vajadzētu risināt?
Jā. Kad projektu uzsākām, mums bija mazliet stereotipiska domāšana, un mēs domājām, ka mums zvanīs cilvēki 50+, kuri ir dzīves nomocīti, kuriem ir nav ko ēst, iespējams, nav par ko nopirkt medikamentus, tāda ļoti sociāli mazaizsargāta grupa. Bet sākot pieņemt zvanus, mēs sapratām, cik ļoti mēs esam kļūdījušies šajā savā pieņēmumā, jo mums zvana cilvēki, kuriem pamat vajadzības ir pilnībā nodrošinātas. Tātad viņiem ir ko ēst, viņiem ir kur dzīvot, viņiem bērni, mazbērni ir sarūpējuši visu, kas nepieciešams. Bet viņiem ir vajadzība pēc šīs emocionālās barības, pēc barības, lai kāds ar viņiem parunā par tēmām, kas viņiem ir svarīgi. Un tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka ir dažāda veida tēmas, mums arī operātori sāka izglītoties līdz ar klientiem, jo patstāvīgo klientu kā mīļākās sarunu tēmas prasīja arī būt zinošākiem par šīm tēmām, lai var uzdot jautājumus.
Jā, un varbūt jūs varat atklāt nu, vismaz dažas no lietām, par kurām tiešām cilvēki raizējas un par ko būtu jādomā, iespējams, arī tādā nu, lielākā mērogā.
Jā, vienmēr uz Ziemassvētkiem ir tas laiks, kad cilvēki jūtas vientaļi, jo pie viņiem nebrauc ciemos, un tad visasāk izjūt šo sajūtu, ka tu neesi vajadzīgs un gribas parunāt. Tā kā Ziemassvētkos mēs jau pieņēmām katru Ziemassvētus, ka tā būs. Šajos Ziemassvētkos jāatzīst arī situācija vēl no ārpuses, iedeva savu artavu tajā, ka cilvēki jūtas vientuļi. Bet kas ir labā ziņa par šiem gadiem, kopš ir atvērts projekts, cilvēki ir sadzirdējuši to, ka vajag sarunāties, un daudz biežāk jau sāk zvanīt saviem tuviniekiem, lai parunātu un kliedētu šo vientulības sajūtu. Bet tie stāsti, ar kuriem cilvēki zvana, viņi nav tikai skumi, viņi nav arī ļoti jautri, bet ir arī ļoti ikdienišķi stāsti. Piemēram, mums ir viena dāma, kura regulāri zvana, viņas hobijas un aizraušanās ir balets. Un tie cilvēki, kuri aizraujas ar kādu lietu, viņi dažreiz spēja paši tik interesanti par to izstāstīt, ka pat mūsu skeptiskākais operators sācis interesēties par baletu.
Kādas, cik jauki tas ir tādas labas sekas, ja tā var teikt, tāda aizrautība no viena cilvēka ir ietekmējis arī citu, jā, tas noteikti varētu būt ļoti labi, bet jūs arī varat sekmēt, nu, piemēram, tādu saišu izveidošanu, ja ir zināms, ka nu, kāds cilvēks ir kaut ko aizraujis, jūs konstatēt, ka vēl kāds ir, varbūt jūs arī palīdzat atvieglot to kontaktu atrašanu, tādā nozīmē, ka jūs varat teikt, jā, redz, kur tur arī kaut kas notiek, varbūt tur var kaut ko meklēt vai skatīties.
Jā, tā kā mūsu operatori ļoti labi arī māka orientēties interneta dzīlēs, tad bieži vien palīdzam arī meklēt informāciju klientiem, ja viņi interesējas par kādu no pasākumiem, kur noteikti mēs varam izstāstīt, kur tas notiek, kā nokļūt. Ir daži cilvēki, kurus vajag uzmundrināt un iedrošināt, lai viņi spērtu to soli un, piemēram, aiziet uz vietējo bibliotēku un izvēlētos kādu grāmatu, lai palasītu. Un mēs viņam esam zināmā mērā kā tāds mentors, jo tad, kad viņš apsola, ka aizies uz bibliotēku paņemt grāmatu, viņam nākamajā zvanā ir jāpastāsta, kā tad viņam ir gājis iepriekšējā reizē, un mums ir diezgan daudz atkārtotie zvanītāji, tātad regulārie klienti, kuriem zvans uz mūsu tāluriņu līniju parunāsim, jau ir kļuvis par ieradumu un ikdienas sastāvdaļu. Un viņi zvana, lai pastāstītu, kā viņiem ir veicies un kādi plāni uz šodienu. Un tas viņiem dod sajūtu, ka viņi kādam ir vajadzīgi un kādam rūp tas, ko viņi domā, ko viņi dara un kā viņi jūtās.
Jā, nu klausītājiem uzreiz, protams, ir arī jautājums, kā tad var sazvanīt, kādu ar ko aprunāties?
Jā, tāluriņa numurs ir 26 5-6-4. Un mūsu darba laiks ir darba dienās no 11. līdz 19. un brīvdienās no 14. līdz 18. Jauninājums ir mūsu darba laiks brīvdienās, jo arī sapratām, ka cilvēkiem arī brīvdienās ir vēlme parunāt, un tad mēs šobrīd atvērām arī brīvdienās līniju, un ir zvanītāji cilvēki zona brīvdienās un runā.
Jā, izskatās arī mums ir kāds klausītājs zvans, mēģināsim atbildēt un skatīsimies, kas notiek. Sveicināti! Nē, izskatās, ka jau ir nolikta klausula. Nekas, mēģiniet vēlreiz, jā, un atgādināšu arī mūsu studijas tāluņus 67222888 un 67225599. Jā, var mēģināt vēlreiz. Izskatās, ka jā, ir arī vēl kāds zvans. Jā, mēs klausāmies.
Halo!
Jā, mēs
es sazvanīju jūs.
Jā, jūs sazvanījāt, viss kārtībā.
Ziniet.
Halo.
Bet šis ir labs vēģījums, bet tas ir viss raksts, arī ir atkarīgs no cilvēka rakstura. Kāds viņam raksturs? Es esmu māksniece, latnotāji, jā. Man tieši patīk tā vientulība. Man ir sava pasaule. Es tam izpaužos, es strādāju dārzu, mazdāziņā, es pat vasarnīcu pats sev uzbūvēju. Un es glaznoju, un manas glaznas ir pat Austrālijā, pie Urālu kalniem, Lingradā. Un es arī ar savām klasām ārstēju cilvēks, un baltāju puļeņu klasnu, tas cīniešu ticēm, jā, tur galgalīs ievietē, kam nav vīra vai drauga. Un viņa iepazīsies tad, un kaut kāda maģija ir neizskaidrojama.
Jā, tas nozīmē, ka jūsu spēja, nu tā teikt, igūt no vienas līdz citam.
Un man ir labā pozitīvā enerģija, es rozu arī zāstē no viena rāviena.
Oi, brīnišķīgi. Jā. Paldies par jūsu pieredzi par vientulības raksturojumu.
Un vairāk vajag priecāties par visu, ko mums Dievs un daba dod. Un tad visi būs laimīgi.
Jā, paldies jums par šiem jaukajiem vārdiem. Jā, bet turpinot tematu arī par šo, ja nu tā tad tiešām tā varētu būt izvēle, bet jā, te vēl ir arī tāds jautājums par nu tā kā sociālais pakalpojums. Sonido pakalpojums izskatās pēc 24/7 sociālā tīkla pakalpojuma un atvasinājums cilvēkiem, kuriem nav internets, bet ir telefons. Bet izskatās tomēr, ka jums tā nu, sociālā slodze un tas, ko jūs mēģināt atrisināt, ir diezgan nozīmīgas lietas. Jo tas, ko jūs minējāt, cilvēki runā par ļoti dažādiem tematiem.
Jā, un pieminot to, ko klausītājs arī raksta, gribu pateikt, ka mēs ikdienā esam uzņēmums, kurš nodarbojas apkalpojot arī biznesa klientus. Mums ir klasisks zvanu centrs, ar ko mēs nopelnam līdzekļus, par kuriem mēs tad arī paši uzturam sociālo līniju parunāsim. Jo šis projekts mums nenes nekādus ienākumus. Tas ir projekts, kas ir mūsu uzņēmuma sociālais ieguldījums.
Jā, ir vēl kāds klausītājs zvans. Sveicināt, mēs klausāmies.
Labdien.
Labdien.
Sakiet iepriekšēji runātājai telefonu var palūkt.
Izskatās, ka laikam tomēr mēs nevarēsim dalīties ar telefonu numuriem. Tas būs kas tāds, kas attieksies uz tādu datu, nu, tā teikt, neizpaušanu. Ja? Tomēr nevarēsim, nu jā, pieredze bija tiešām ļoti, ļoti interesanta un spēcinoša. Šķiet, ka vientulība var būt arī kas tāds, no kā var gūt kaut ko, ja tā ir izvēle. Ja kā klausītāja teica, ka tā ir viņas izvēle, viņai tas patīk, viņa tas rosina. Bet varbūt ir arī vēl kādas citas lietas, ko ir teikuši jūs, sazvanošie cilvēki. Nu, ko viņi stāsta par to, kā viņi tiek galā ar lietām, kas viņus apgrūtina vai rada problēmas, un viņi to vientulības jautājumu tā kā labāk ir atrisinājuši paši priekš sevis kādā brīdī.
Jā, un tas, ko klienti mūsu saka, ka tieši šī iespēja katru dienu piezvanīt un sajust šo saikni, ir tas, kas palīdz viņiem to dienu arī labāk pavadīt. Ja sākotnēji mums ir limits sarunai 40 minūtes, kad zvana operatoram, bet cilvēki, kuri zvana regulāri, viņi jau saprot, ka viņš nav vienīgais runātājs, un ja sākotnēji ir vajadzīgs šis pilnais laiks 40 minūtes, lai izrunātos, tad pēc tam, lai jau uzturētu šo patīkamo sajūtu, ka tu esi vajadzīgs, sadzirdēts, uzklausīts, jau šis laiks mazinās, viņas pāriet uz 20 minūtēm. Dažreiz vienkārši uz 10 minūtēm piezvana un saka, man šodien nav laika, bet man vajadzēja jums piezvanīt, lai novēlētu jums labu dienu.
Jā, jā, ļoti jauki. Mums arī ir vēl kāds klausītājs zvans. Sveicināti, mēs klausāmies. Vai jūs... Nav, jā, mūsu laikam tomēr nedzird. Nekas, mēģiniet vēlreiz. Jā, jūs teicāt, tātad tas laiks varētu arī nebūt vairs tik ilgs, tās 40 minūtes pat reizēm neizmanto, jā, jo tā izjūta ir radusies, ka ir piederības izjūta arī tā, ko mēs arī iepriekš apspriedām, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Nu, ja jūs tagad mēģināt novērtēt to efektu Latvijas sabiedrībai un savus ieguvumus tīri no tā, ka jūs saprotat, kas ir tas, kas palīdz, ko jūs ieteiktu darīt turpmāk, kā varētu vēl palīdzēt mazināt vientulības izplatību, ja tā var teikt, jo patiesi, nu šķiet, ka tā arī ir epidēmijas mērogos.
Šajā gadījumā man gribētos ieteikt cilvēkiem, kuriem ir tuvinieki, radinieki un kuriem šķiet, ka viņi tur lieliski jūtas savās mājās vieni paši, iesaku vismaz reizi nedēļā piezvanīt un veltīt 15-20 minūtes sarunai. Bet saruna tas nozīmē, ka nevis jūs runājat, bet jūs ļaujat otram cilvēkam izrunāties par lietām, kas viņam svarīgas. Man kādreiz viens jaunietis jautāja, bet kā es varu zvanīt Tomītei, viņa taču nepārtraukti runā tikai par savu dārzu, es pilnīgi neko no tā dārza nesaprotu. Un mana kolēģis saka, jaunais cilvēks, bet pajautājiet, kādas puķis kādā laikā stādīt, jūs lieliski aizpildīsiet 20 minūtes ar tēmu, kas viņai patīk. Un vēl kaut ko jaunu uzzināsiet. Bet runājot par inovācijām, ko es esmu arī pamanījusi mūsu parunāsim līnijā, ir arī vēlme cilvēkiem savstarpēji iepazīties, tas nozīmē aiziet uz satikšanos, un mēs šobrīd risinam jautājumu, kā mēs varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas izsaka vēlmi doties uz randiņu, kā viņiem palīdzēt satikties, nepārkāpjot datu regulu.
Jā, arī tas ir kas tāds, kas ir laikam šobrīd grūti risināms, jo virtuālā komunikācija tomēr nedod tādu pilnīgu priekšstatu par otru cilvēku, bet gribas taču izveidot attiecības daudziem cilvēkiem, un tas jau arī ir dzīves sastāvdaļa.
Jā, cilvēki zvan un saka, sakiet lūdzu, vai jūs nezināt, kurš šodien vēlētos doties pastaigāties, pieņemsim Bauskas rajonā, es labprāt kopā ar kādu pastaigātos. Ja, es domāju, ja mēs atradīsim 21. gadā, kā šo jautājumu atrisināt, tad mums būs vēl vairāk pievienotās vērtības parunāsim projektam.
Jā, noteikti. Noteikti. Tas tiešām ir vērtīgs projekts. Manā izpratnē tas ir kas tāds, kas ļoti būtiski varētu izmainīt daudz cilvēku dzīves. Bet jums ir dati, cik gada laikā tad cilvēki jūs sazvanījuši ir?
Jā, mums ir dati mēs rēķinājam, ka no 2018. gada 1. septembra mums ir bijuši vairāk par 6000 zvaniem.
O, tas ir daudz, tas tiešām ir daudz.
20. gadā, es tagad nepateikšu tieši precīzi, bija plus mīnus ap 3000 zvaniem.
Jā. Nu, varbūt tad vēlreiz atgādiniet gan telefonu numuru, gan arī darba laikus, kad šis projekts ir aktīvs, kad var zvanīt un kad var mēģināt dalīties ar savām izjūtām un arī atrast tādu nu, dzirdīgus cilvēkus, kas palīdzēs risināt jautājumus.
Jā, dažādi. Tas, ko es gribu pieminēt, mūsu darbinieks nesniedz psiholoģisko palīdzību. Mēs
Jā.
Tikai aprunājamies.
Jā.
Tālrunis ir 26-564-564. Darba laiks, darba dienās no 11:00 līdz 19:00 un brīvdienās no 14:00 līdz 18:00. Es pat varu izstāstīt, kādēļ mums ir tik ļoti īpatnējs darba laiks darba dienās.
Jā, varbūt tu arī pasakiet, jā, kāpēc
jā,
tas tā ir.
Jā, stereotipiski, kā jau uzņēmumu vadītāji liekam no 9:00 līdz 5:00, viss būs labi, klausiet mani. Darbiniekiem sāk zvanīt cilvēki, un viņi saka, nu klausieties, no rīta taču ir seriāli. Pēc darba apnākot man arī vajag piezvanīt, bet jūs jau nestrādājat. Un pateicoties tieši mūsu zvanītājiem, mēs nomainījām darba laiku, kurš ir šobrīd viņiem visērtākais. Ja mēs atradīsim vēl papildus biznesa klientu Sunigo zvanu centram, tad mēs varēsim arī palielināt, parunāsim projektu darba laiku no 7:00, piemēram, līdz pat 9:00 vai arī brīvdienās pagarināt darba laiku. Tā kā tas ir diezgan saistīts ar mūsu iespējām, cik mums ir biznesa klienti, un tad mēs atkal peļņas daļu novirzam tieši parunāsim projektam.
Jā, nu vēl ir arī tā, kā Ārlis raksta, vai Sonido var nodefinēt savu klientu, kas izmanto šo pakalpojumu, jo var teikt, ka nu, viņa doma ir tāda, ja, ka tie nebūs jaunāk par 25 vai par 45 gadiem, viņam šķiet, ka tās pārsvarā ir sievietes. Bet kā jūs teiktu, kas ir jūs tas nu, klients, vai tādas vispār ir iespējams, tāds robežas noteikti?
Pēc mēs varam vecumu. Mēģināt noteikt, apmēram pēc balss, ir cilvēki, kuri pasaka savu vecumu. Sākotnēji mums vidējais zvanītājs bija 45 plus, šobrīd mūsu zvanītājs ir 30 plus. Jā, kurš jums uz rakstītājiem pilnīgi taisnība, nav jaunāka par 35, bet tas, kas ir jaunāka par 35, ir paši labākie mūsu parunāsim projekta vēstnieki. Viņi ir tie, kuri savām mamām, tētiem, vecmāmiņām un tuviniekiem pastāsta par to, ka ir tālrunis parunāsim, un tajā brīdī, kad viņiem nav laika, viņi saka, bet reku ir pakalpojums, tev derēs. Viņi šobrīd ir vēstnieki, un iespējams kādā dzīves posmā arī viņi būs mūsu klienti.
Jā. Tā varētu gadīties. Nu, jā, mūsu saruna tuvos noslēgumam, kas ir tas, ko jūs teiktu, kā varētu mazināt vientulību bez tā, ka, nu, laikam taču viens no labākajām zālēm varētu būt mēģināt veidot kontaktus ar citiem cilvēkiem un izmantot arī sociālo projektu, kuru esat izveidojusi jūs ar saviem dombiedriem, bet ko jūs tīri personiski pateiktu? Tādu novēlējumu, varbūt aicinājumu?
Es ieteiktu cilvēkiem nekaunēties no sajūtas, kad tu esi vientuļš, jo vientulība patiesībā nav viena cilvēka izvēle. Tas mēdz būt arī apstākļu sakritība. Un tādēļ tajā brīdī, kad tu jūties vientuļš, nepadoties un meklēt veidus, kas tev mazina to vientulību. Tas var būt, tā var būt gleznošana, tas var būt darbi dārzā, tā var būt pastaiga, tā var būt telefona saruna ar bērniem, draugiem. Neapstāties un izdarīt, tāpēc, ka cilvēkam ir jāparūpējas par savu emocionālo labklājību, jo tikai tā viņš var būt labs sabiedrības loceklis.
Jā, tiešām ļoti, ļoti spēcinošs un jauks novēlējums. Varam teikt paldies Ingai Mužniecai, kur ir zvanu centra Sonido īpašniece un sociālā projekta parunāsim izveidotāju, un tiešām tas varētu ļoti, ļoti mums palīdzēt. Liels paldies jums gan par padomiem, gan arī par tādiem novēlējumiem un uzmundrinājumiem, bet klausītājiem ir vēl kāda ziņa no mūsu jaukajām dārzniecēm, un mēs gribētu atgādināt, ka neskatoties uz to, ka ziema izskatās tik skaista, sniegs ir smags un varbūt parūpējieties par saviem dārza augiem. Nopuriniet sniegu, lai nesabojātu vainagu un atkal pavasarī varētu priecāties par savu skaisto dārzu, jo arī tas mazina vientulību. Lai jums gaiša diena!